Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldanskim nagovorom. Gospod pravi, če bomo prišli k njemu, bomo našli počitek. Sveti oče po molitvi in blagoslovu o resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov o COVID-19. Monsignor Palio, pandemija, zaušnica, a tudi priložnost za premislek. Predavanje Jožeta Krašovca z naslovom Svetopisemske osnove sprave na simpoziju Slovenske akademije znanosti in umetnosti o slovenski spravi.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dober dan.
Il brano evangelico di questa domenica è articolato in tre parti.
Evangelski odlomek te nedelje je sestavljen iz treh delov. Najprej Jezus povzdiguje blagoslovno in zahvalno himno očetu, ker je ubogim in preprostim razodel skrivnost nebeškega kraljestva. Zatem razkrije intimen in edinstven odnos, ki je med njim in očetom. In na koncu povabi, naj gremo k njemu ter hodimo za njim, da bomo tako našli olajšanje. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu z okna apostolske palače na trgu svetega Petra. Na današnjo 14. nedeljo med letom. Najprej Jezus hvali očeta, ker je prekril skrivnost svojega kraljestva, svoje resnico, prekril to modrim in razumnim. Tako jih imenuje s kančkom ironije. Saj mislijo, da so modri in razumni in imajo zato večkrat zaprto srce. Prava modrost prihaja tudi iz srca, ne samo iz razumevanja stvari. Prava modrost tudi vstopa v srce. Če ti poznaš veliko stvari in imaš zaprto srce, ti nisi moder. O skrivnostih očeta Jezus pravi, da so razodete malim, torej tistim, ki se zaupanjem odprejo njegovi besedi zveličanja. Odprejo srce besedi zveličanja, saj čutijo potrebo po njem in vse pričakujejo od njega. To je odprto in zaupljivo srce do Gospoda. Zatem Jezus razloži, da je vse prejel od očeta. Imenuje ga moj oče, da poudari edinstveno svojega odnosa z njim. Dejansko med sinom in očetom je popolna medsebojna vzajemnost. Poznata drug drugega in živita drug v drugem. To edinstveno občestvo je kot cvet, ki vzcveti, da zaston razodene svojo lepoto in dobroto. Poglejte sedaj Jezusovo povabilo. Pridite k meni. On hoče podariti to, kar zajema pri očetu. Hoče nam podariti resnico. Jezusova resnica je vedno zaston, saj je dar, je sveti duh, resnica. Kakor imajo pri očetu prednost mali, tako se Jezus obrača na vse, ki se trudijo in so obremenjeni. Še več, samega sebe postavi med njih, saj on je krotak in iz srca ponižen. Takšen pravi, da je, kakor o prvem in tretjem blagoru, tistem o ponižnih ali ubogih v duhu in tistem o krotkih, torej Jezusova krotkost. Tako krotak in ponižen, Jezus ni zgled za vdane v usodo, prav tako ne preprosto žrtev, ampak je človek, ki živi iz srca to pogojenost v popolni prosojnosti za očetovo ljubezen, to je za svetega duha. On je zgled ubogim v duhu in vsem drugim evangeljskim blaženim, ki izpolnjujejo očetovo voljo in pričujejo za njegovo kraljestvo. Zatem Jezus pravi, če bomo šli za njim, bomo našli počitek. Počitek, ki ga Kristus ponuja utrujenim in obremenjenim, ni samo psihološko olajšanje ali podarjena miloščina, ampak veselje v bogih, ker so evangelizirani in so graditelji novega človeštva. Tolažba je veselje. Veselje, ki nam ga da Jezus. Edinstveno veselje, ki ga ima On sam. To je sporočilo za vse nas, za vse ljudi dobre volje, ki ga Jezus tudi danes namenja svetu, ki poveličuje tistega, ki bogati in postaja mogočen. Toda, kolikokrat mi pravimo, rad bi bil kot je on, ali ona, ki je bogat, ki ima tolikšno oblast in mu nič ne manjka. Svet povišuje bogatega in mogočnika, ki ne gleda na sredstva in včasih tepta človeško osebo ter njeno dostojanstvo, ko lahko vidimo vsak dan te uboge poteptane. To pa je tudi sporočilo za cerkev, ki je poklicana živeti dela usmiljenja in evangelizirati uboge, ter biti krotka, ponižna. Takšno Gospod želi svojo cerkev, to je nas. Marija, ki si najbolj ponižna in najbolj vzvišena med stvaritvami, izprosi od Boga za nas modrost srca, da bomo znali razločevati v svojem življenju njegova znamenja in bili deležni tisti skrivnosti, ki so skrita ošabnim, a so razodeta ponižnim.
Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Po molitvi Angel Gospodov in blagoslovo je Sveti Oče zaželel, da bi resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov, ki so jo sprejeli minuli teden, resnično zaživela.
Cari fratelli e sorelle,
dragi brati in sestre,
questa settimana il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione.
Ta teden je Varnostni svet Združenih narodov sprejel resolucijo, ki vnaprej pripravlja nekatere ukrepe za soočanje z uničujočimi posledicami virusa COVID-19, še posebej za področja, ki so že prizorišče spopadov. Hvale vredna je zahteva po globalnem in takojšnjem prenehanju ognja, ki bi omogočilo mir in varnost, potrebna za tako nujno potrebno preskrbo humanitarne pomoči. Želim si, da bi se ta odločitev dejansko in hitro udejanjila za dobro številnih oseb, ki trpijo. Naj ta resolucija Varnostnega sveta postane prvi pogumen korak za mirno prihodnost.
Saluto di cuore tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi.
Iz srca pozdravljam vse vas, Rimljani in Romari iz različnih dežel, še posebej pozdravljam Poljake. Dobrodošli. Blagoslavljam veliko romanje družine Radia Maria v svetišče Čenstohova, ki bo potekalo prihodno soboto ob stoletnici rojstva svetega Janeza Pavla II. Z naslovom Vse sem izročil Mariji. Blagoslov temu romanju.
Una benedizione a quel pellegrinaggio.
Skrbeti za življenje, etika in tehnologije. To je naslov knjige Fabricija Mastrofinija in Nikola Valentija, v kateri so na poljuden način predstavljeni prispevki seminarja, ki ga je leta 2017 organizirala Papeška akademija za življenje na temo Spremljati življenje – nove odgovornosti v tehnološki dobi. V središču knjige sta ideja o globalni bioetiki ter potreba po tem, da bi v globaliziranem in hipertehnološkem svetu našli etične odgovore na nova vprašanja, ki zadevajo rojstvo, življenje in smrt. Nadškof Vincenzo Paglia, predsednik Papeške akademije za življenje, je v pogovoru za Radio Vatikan ta novi pristop povezal s pandemijo COVID-19. Le ta po njegovem mnenju ni nekakšno umestno obdobje, ampak priložnost za ponovni razmislek ter močna zaušnica, ki pa je lahko tudi zdravilna. Akademija za življenje se prvič sooča z novimi velikimi izzivi, ki so posledica epohalne spremembe, ki jo doživljamo, kot je dejal papež Frančišek. V središču srečanja leta 2017 je bila namreč po eni strani tema globalizacije z njenimi velikanskimi izzivi, po drugi pa hiter razvoj tehnologije, posebej tako imenovanih konvergentnih tehnologij, ki neposredno vplivajo na življenje vseh ljudi, celotne človeške družine. Če je v preteklosti razmišljanje Papeške akademije za življenje vodil izraz bioetika, ki izhaja iz 70-ih let prejšnjega stoletja, pa danes prepoznavamo, da je nujno potrebno ta pojem razumeti na nov, širši in globlji način. Zavedeli smo se, da je potrebno, kadar govorimo o začetku in koncu življenja, upoštevati vsa starostna obdobja, torej od otroštva do najstništva, od mladosti do zrelosti. Poleg tega obstaja tema kakovosti življenja ostarelih, ki ni enaka po vsem svetu. Prav tako pomembno je vprašanje odnosa med človeškimi bitji ter odnos do okolja in tudi do tehnike. Simpozijem, ki smo ga organizirali leta 2017 in kateremu sta sledila še simpozija o roboetiki ter umetni inteligenci, smo prečkali to, kar danes imenujemo veliki mejnik globalne bioetike. Monsignor Paglia je v nadaljevanju intervjuja odgovoril na vprašanje, če obstaja nevarnost, da bi tehnologija povzročila proces razčlovečenja. Vsekakor. Rekel bi, da je nevarnost danes bistveno večja kot v preteklosti. Prav izredno velik razvoj tehnoznanosti in konvergentnih tehnologij omogoča, da se na človeško življenje posega na radikalen način. In to se dogaja prvič v zgodovini. Vse to prav tako postavlja pod vprašaj izraz naravno. Kaj danes pomeni naravno, ko pa lahko biotehnologije posežejo v genom in je mogoče vplivati tako na rojstvo kot na smrt, pa tudi na vsakdanje življenje? Pomislimo na vse probleme, ki izhajajo iz uporabe umetne inteligence, kot je na primer nevarnost tako imenovanega nadzorovalnega kapitalizma, ki je povezan s kupoprodajo naših osebnih podatkov na internetu. Ob teh izrednih razvojih tehnike pa žal beležimo skromen razvoj etike in humanizma. Zato je dialog med znanostjo, tehniko in humanizmom, pa tudi med vero in religijami, nujen. Gre za dialog, ki ga je potrebno začeti s prizadevnostjo in ki smo ga skušali spodbuditi tudi z našim zadnjim kongresom marca letos. Tedaj so odgovorni nekaterih velikih tehnoloških podjetij pokazali, da čutijo potrebo, da podpišejo poziv k etiki na področju umetne inteligence, da bi bila lahko tako tehnologija bolj človeška. Da ne bi zreducirali človeka zgolj na sredstvo, ampak bi bil človek vedno v središču življenja, politike, ekonomije in torej tudi tehnike. Ob koncu pogovora pa je monsignor Palja še razložil, kako se lahko povezavi s sedanjo pandemijo udejanja vidik globalne bioetike. Danes moramo z grenkobo ugotoviti, da se je svet na nek način uprl nerazumnemu izkoriščanju strani človeka. Ekonomija in politika sta namreč vodili v nemogoče načine življenja zgolj zato, da bi zadovoljili osebne interese, pri tem pa sta uničili stvarstvo. V tem smislu je pandemija tragedija, hkrati pa tudi izredna priložnost, da ponovno razmislimo o razvoju, odnosih ter smislu življenja. Danes lahko bolj kot kdajkoli prej rečemo, da sta krhkost in ranljivost običajni stani življenja vsakega izmed nas. Samo pomislimo, da se je do nedavnega govorilo o posthumanizmu, o preobrazbi človeka v bitje z novimi fizičnimi in spoznavnimi sposobnostmi ter celo o nesmrtnosti. V tem smislu bi lahko rekli, da je bila pandemija neke vrste močna zaušnica, ki pa je lahko zdravilna. Reči moram, da so vidna znamenja premišljevanja in razmisleka v tej smeri. Papež Frančišek je bil na nek način najbolj pozoren in svetovno priznan razlagalec omenjene situacije. Menim, da ni le cerkev tista, ki je poklicana razmišljati o svetu po koronavirusu, ampak vse stvarnosti, tudi svet znanosti, ekonomije in kulture. Kdor misli, da je pandemija le neke vrste umestno obdobje, se resnično igra z ognjem. Ni mogoče, da ne bi spremenili družbene ureditve in ponovno razmislili o smislu življenja, če se želimo izogniti COVID-20 ali COVID-21. To bi bila res velika tragedija za planet.
Med simpozijem Slovenske akademije znanosti in umetnosti v sredo 24. junija z naslovom Slovenska sprava ob 30-letnici sprave slovesnosti v Rogu in ob stoletnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja je imel Jože Krašovec predavanje z naslovom Svetopisemske osnove sprave. Prisluhnimo predavanju Jožeta Krašovca.
Spoštovane gospe in gospodje, svetopismo poroča o odnosu med Bogom, človeštvom in vesoljem. Temeljno svetopisemsko načelo je, da je Bog ustvaril vesoljni svet in sklenil zavezo z Izraelom. Samoumevno je, da ta zaveza vsebuje nekatere zahteve in terje korekten odnos. Svetopismo torej razkriva posledice krivde ali greha človeštva in Izraela, ponjosjuje namen kazni za krivdo ter navaja pogoje za odpuščanje. Bistvo sporočila je, da odpuščanje in sprava presegata možne učinke kesanja za greh. Kot stvarnik je Bog brezpogojno povezan s svojim stvarstvom in še posebej z izvoljenim ljudstvom, zato je zgodovina sveta, ki se začenja s stvarjenjem, naravnana na najvišjo možno točko dopolnitve vsega stvarstva na koncu zgodovine, ki jo merujemo s časom. Ker je Bog svetega pisma osebno bitje, so posegi Boga v življenje človeka, ki so na njegovo identiteto relevantni duhovne narave. Vsi svetopisemski pisatelji verjamejo, da je Bog neskončno vzvišen nad človekom, ki ga je ustvaril, zato vse vrste odnosov Boga do človeka razumejo kot čisto milost. Razlog za to temeljno teološko postavko je ontološke in moralne narave. Ontološki razlog za veljavo milosti na vsemi merili pravičnosti je v tem, da izvor, narava in cilj Božje milosti neskončno presegajo človekov položaj, ki ga ima v sedanjem prostoru in času. Moralni razlog za veljavo tega načela pa je dejstvo, da je bilanca celotne zgodovine človeštva omedeževana z nameni in dejanji zla. Iz tega sledi spoznanje, da človek pred Bogom že v načelu ne more uveljavljati svoje pravičnosti, sme pa prositi za darove Božje milosti. Že v izhodišču je torej jasno, da odpuščanje in sprava ne morete biti zgolj človeško delo, ker bi to pomenilo, da človek presega samega sebe. V svetu, ki je zaznamovan z bremeni zla, z razumsko radovednostjo iščemo odgovor na vprašanja. Zakaj Bog dopušča zlo in človeka, ki mori sočloveka, ne kaznuje takoj? Kakšno je razmerje med krepostjo in nagrado, krivdo in kaznijo? S kakšnimi razlogi Bog človeka odpušča in nam nalaga dolžnost, da tudi mi odpustimo svojim dolžnikom? In končno, ali je mogoče po racionalni poti priti do pomiritve? Vsaka deklaracija sprave ob umorih in pobojih ostane le mrtva črka, dokler ne preraste v molitev za Božje odpuščanje. Razlogi za odpuščanje pa neskončno presegajo človeške razloge za spravo. Zakaj to ne mora biti tako, da je resnična sprava čisto Božje delo, ki po razlogih, naravi in ciljih presega vsa človeška merila? Božje odpuščanje bo po morjih in po bojih pomeni obujanje mrtvih v večno življenje in pokop človeške predrznosti, ki pred Bogom in ljudmi uveljavlja človeška merila pravičnosti in resnice. Ob soočanju s takšnimi skrajnimi situacijami je Jezus bodril svoje učence. Ne bojte se tisti, ki umorijo telo, duše pa ne morejo umoriti. Bolj se bojte tistega, ki more dušo in telo pogubiti pekel. Matej 10.28. Te besede odražajo vrednotenje človeka izključno na duhovni ravni, v luči večnosti. Duhovno vrednotenje človeka je apostolu Pavlu narekovalo izjavo: če ni vstajenje mrtvih, tudi Kristus ni vstal. Če pa Kristus ni vstal, potem je prazno tudi naše oznanilo, prazna tudi vaša vera. Pismo Korinčanom 15. poglavje. Iz te postavke sledi teološki sklep: če ni vstajenja, je prazna naša sprava. Kompleksno vprašanje razmerja med krivdo, kaznijo, odpuščanjem in spravo v Svetem pismu je temeljna tema večine besedil vseh literarnih vrst iz vrsti, a je najbolj celostno in nazorno prikazano v liku kralja Davida, v njegovem ravnanju z različnih kritičnih situacijah v odnosu do Boga, ko je bil na robu propada skupaj svojo vojsko in svojo državo. Davidov pomen pa se končno ne presoja na ravni njegovih odnosov do Boga in ljudi, temveč na ravni Božje obljube, ki je edinstvena, kot je edinstven Božji načrt celotnim človeštvom.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.